Nyt kanssani jutustelua jatkavat Reetta ja Kai. Aiheena me tässä tuokiossa on vähemmistöstressi, stereotypia, uhka ja ilo, jota voi tuntea ollessaan oma itsensä. Nyt ihan ensimmäisenä, mitä tarkoittaa vähemmistöstressi, entä mitä on stereotypia, uhka ja miten nämä liittyvät ADHD ja moninaisuuteen?
No, vähemmistöstressi on semmoista pitkään jatkunutta stressiä, mitä kokee vähemmistöön kuuluvat ihmiset, on sitten vähemmistöstä riippumatta, puhutaan me sitten neurovähemmistöstä tai sateenkaarivähemmistöstä tai vaikka uskontoihin liittyvästä vähemmistöstä. Kaikki vähemmistöt kokee varsinkin meidän yhteiskunnassa jonkinlaista vähemmistöstressiä, mutta se siis on sitä pelkoa tai koetusta syrjinnästä johtuvaa pelkoa siitä, että tulee syrjityksi, ja siihen vaikuttaa ihan hirvittävästi semmoiset niin kuin kaukaiset tekijät, niin kuin vaikka yhteiskunnalliset asenteet tai sitten läheiset tekijät, kuten vaikkapa oman perheen tai lähipiirin asenteet ja minkälaista keskustelua vaikka me käydään tietynlaista asioista. Tästä on ihan sekä neurovähemmistöön liittyviä esimerkkejä on tosi paljon, että esimerkiksi meillä on edelleen niitä stereotypioita, kuten vaikkapa, että ADHD ovat hyvin tietynlaisia ja käyttäytyvät hyvin tietyllä tavalla, ja ADHD ovat se häiriö ja ongelma, minkä takia meidän pitäisi nimenomaan keskittyä siihen kieleen, mitä me käytetään. Ja samalla tavalla niin kuin sateenkaarivähemmistöt, minkälaista yhteiskunnallista keskustelua me käydään, miten paljon niin kuin, ihmiset, niin kuin, minkälaista representaatiot meillä on yhteiskunnassa, näkyykö, niin kuin, vaikkapa jos lapsi ja nuori, joka on sateenkaarva, niin näkeekö hän itsensä kaltaisia aikuisia yhteiskunnassa, niin kuin jossain erilaisissa asemissa, ovatko he näkyvillä. Mutta stereotypiauhkat sitten taas meinaa sitä, että no erityisesti ADHD-ihmiset ja muutkin nepsyt, niin monesti pyrkii maskaamaan niitä omia piirteitä, jotta ei täyttäisi semmoisia stereotypisiä niin kuin oletuksia, mitä ihmisillä saattaa olla, minkä takia voi niin kuin esimerkiksi omia rajoja tulla rikotuksi, vaikkapa, että ei käytä fidgettejä tai jotain stimmailuun tarkoitettavia jotain välineitä tai leluja niin kuin näkyvästi muiden, että joku tajua, että tuolla on se nepsytyyppi, tai ihan vaikka kuulosuojainten käyttöä pyrkii olemaan tekemättä sille näkyvästi, koska sitten nähtäisi, että no niin, tuolla on tuo nepsy-ihminen. Ja semmoista, niin kuin, se on tosi raskasta. Se on tosi kuormittavaa sille yksilölle itselleen, että niin kuin, miten paljon niin kuin, käyttää energiaa sellaisiin asioihin, niin kuin, omien niin kuin, semmoisten piirteiden peittelemiseen, mitkä pitäisi saada olla olemassa, minkä kuuluisi saada näkyä, koska me kaikki ollaan kuitenkin yhdenvertaisia. Että siihen se kaikki kuitenkin lopulta kiteytyy. Ja mun oman käsitykseni mukaan ja se, mitä mä oon ihmisten kanssa keskustellut, niin sateenkaarivähemmistössä ymmärretään tämä vähemmistöstressi teemana niin kun huomattavasti paremmin. Mutta neurovähemmistössä ja neurovähemmistöön kuuluvissa ihmisissä, niin moni ei tunnista kokevansa vähemmistöstressiä. Ja sitten taas, kun me saadaan sanat sille, että kyseessä on nimenomaan vähemmistöstressi tai stereotypiauhka, niin sitten siitä on myöskin helpompi irtaantua ja löytää keinoja, miten taklata sitten sitä koettua stressiä tai tämmöistä näin, että kun saa sanat niille asioille. Et ehkä semmoinen mun näkemykseni semmoinen on, että minimitaso sille, että miten ihmiset vois, niin kun, varsinkin valtaväestö, neurotyypillisesti esimerkiksi, vois vaikuttaa tähän, olisi se, että miettisi, minkälaisia sanoja he käyttävät.
Ja sitten just toikin puoli siitä, että monilla ehkä ei ole sitä ymmärrystä siitä, että se vähemmistöstressi vähän niin kasaantuu. Että esimerkiksi niin kun itsellä se, että on tajunnut, että mähän on periaatteessa niin kun osa kolmea eri vähemmistöä, että on tämä neurokirjoilla oleminen, sitten on sukupuoli vähemmistössä, koska on transsukupuoleen, ja sitten myös koska biseksuaalisuuden kautta on sit seksuaalivähemmistössä. Niin se, että en mä sitä ole niin hirveästi miettinyt, että mä olen, että okei, no biseksuaaleja nyt on miljoonittain, ja kyllä niin kuin transihmisiäkin on. Ehkä se on sellainen, mikä niin kuin enemmän on stigmasoitua tällä hetkellä. Mutta sitten se, että ymmärtää, että nämä kaikki vähän niin vaikuttaa toisiinsa, myöskin kasaantuu, että ei se stressi ole silleen plus miinus nolla sitten näistä kolmesta, vaan kyllä niin kuin lisää
Kyllä.
Sitä niin kuin yli, tai sellaista tunnetta siitä, että on niin kuin erilainen ja ulkopuolinen, ja varsinkin jos lapsesta asti on ollut sellaista, että niin kuin sosiaalisissa tilanteissa huomaa, että toimii poikkeavalla tavalla. Että se esimerkiksi on ollut puheena, että miten, millaisia kommentteja niin kuin saa, että esimerkiksi itselle aika usein tullut saa, että sä oot niin lapsellinen ja jotenkin levoton ja onko se ikinä hiljaa ja tällaista, mutta sitten taas on myöskin ollut vähän saan pikkuvanha ja lapsena ollut niin kuin, tavallaan aikuisten kanssa työnnyt jutella joskus jopa mieluummin kuin leikki omanikäisten kanssa, koska jotenkin se on ollut niin kuin stimuloivaa ja kiinnostavaa se keskustelu ja sitten on ehkä häpeillytkin sitä, että on jotenkin liian lapsellinen, että ne aikuiset ottaisi vakavasti, että siinä on niin kuin sellaista just käytöstä jo nuoresta asti, mistä sitten ulkopuoliset kommentoi, että mitä sä nyt oot tollainen ja miksi sä oot tollainen niin kuin muut lapset, että usein verrataan niin kuin samanikäisiin muihin. Ja just se, että niin kuin se stereotypia uhka vaikuttaa ihan konkreettisiin arjen asioihin. Et esimerkiksi se, että mikä ihmiselle tulee mieleen, kun ne kuvittelee jotain, jolla on ADHD, niin tuntuu, tosi monella on edelleen se, että ne kuvittelee sateen levottoman pikkupojan jossain luokkahuoneessa, joka on saa luokan pelle ja tiedätkö, ei osaa rauhoittua istuun ja opettaja huutaa siellä, laittaa sitä käytävään istuun ja se heiluu siellä aiheuttaa ongelmia. Niin se, että ihmisillä on tällainen mielikuva, niin vaikeuttaa ihan siis oikeasti hoidon saamista tai diagnoosin saamista vaikka sellaisille ihmisille, joilla ehkä ne hyperaktiivisuuspiirteet ei ole niin näkyviä, vaan ADHD oireilee sitten enemmän saatteena vähän niin kuin hajamielisyytenä ja haaveiluna ja on niin kuin ihminen saattaa ihan hiljainen ja rauhallinen ulospäin, mutta sitten ajatukset menee 1100, niin se, että siinä se stereotypia ihan oikeasti aiheuttaisi vahinkoa sille ihmiselle, jolla on ADHD, koska ei saa sitä ymmärrystä eikä saa sitä tukea, eikä välttämättä itsekään osaa hakeutua hoitoon, koska ajattelee, että no enhän mä nyt ole sellainen niin kuin se pikkupoika jossain siellä luokkahuoneessa riehumassa. Että se ei niin kuin ole vaan sellainen joku hieno akateeminen konsepti, vaan ihan saan oikea juttu.
Kyllä. Ja jotenkin olisi ehkä niin kuin, ihmiset ehkä pelkää niin kuin monesti vielä sitä, että tulee saaduksi kritiikkiä siitä, että on ennakkoluuloja, mutta kaikilla meillä on ennakkoluuloja. Meistä jokainen niin kuin peilaa niihin asioihin niin kuin omaan historiaan ja omaan menneisyyteen ja näkee niitä asioita, missä on elänyt, missä on kasvanut. Et meillä jokaisella on niitä lokeroita ja niin kuin, se on myöskin ihmismielelle semmoinen aika tyypillinen piirre, mutta ehkä niin kuin se, että meillä on hyvä välillä myöskin ihan jokaisen tarkasteltava niitä omia ennakkoasenteita ja ennakkoluuloja. Ja taas siellä, että vaikka omassa päässä vilisis kaikenlaisia oletuksia näin, niin ei sun tarvitse sanoa niitä kaikkia myöskään heti ääneen. Ja sä voit niin kuin myöskin joskus yllättää itsesi siitä, että se oma ennakkoasenne osoittautui ihan vääräksi. Ja se on oikeastaan, silloin tapahtuu sitä niin kuin hyvää oppimista. Että jotenkin se ei myöskään pelkäisi niin kuin jotenkin sitä, että on jotenkin epätäyden, koska jokainen meistä on. Ja jokainen, niin kuin koko elämän ajan me kasvetaan. Et nyt kun mä itse esimerkiksi teen paljon nuorten kanssa töitä, niin kyllä mä tiedän, on kuullut paljon semmoisia sanoja, mitkä ei ole ollut sanoja minun niin kuin teini-iässäni. Ja koko ajan minäkin opin uusia asioita, uusia tapoja määritellä itseäni. Ja niin kuin näin, että se maailma muuttuu koko ajan ja niin kuin ei meidän kaikkien tarvitse olla jotenkin niin kuin tietoinen ihan jokaisesta ikistä asiasta, eikä se ole niin kuin voidakaan olla. Mutta mitä me voitaisiin tehdä on just se, että tunnistettaisiin niin kuin vähemmistöstressi myöskin niin kuin mun mielestä ihan terveydenhuollossa. Että just toi, että se voi oikeasti vaikuttaa niin kuin johonkin hoitoon pääsyyn. Ja me tiedetään ihan siis tutkimusten mukaan, kuinka paljon vähemmistöstressi voi vaikuttaa negatiivisesti vaikka niin kuin omaan henkiseen hyvinvointiin. Niin, ja siis tutkimuksia on paljon esimerkiksi sateenkaari-ihmisistä ja heidän kokemasta vähemmistöstressistä. Ja sitten toisaalta me tiedetään, että neurokirjon ihmisissä on vaikkapa paljon heitä, joilla on myöskin samanaikaisesti joku mielenterveyden haaste tai diagnoosi. Meillä ei kuitenkaan ole mitään niin kuin semmoista dataa tästäkään olemassa, että mitä sitten kun kuuluu useampaan vähemmistöön, koska kuitenkin on hyvin tyypillistä, että ei sitten olekaan vain yhteen vähemmistöön kuuluva, vaan sieltä saattaa löytyä niin kuin useampi samanaikaisesti. Mikä myöskin on sinänsä näin kun ADHD:seen liittyen ja sateenkaaravuuteen ja moninaisuuteen liittyen ehkä mielestäni hieman erikoista, koska kuitenkin tiedetään, että kuinka paljon esimerkiksi nämä kaksi vähemmistöä niin kuin kulkevat myöskin käsi kädessä. Et ehkä meidän olisi aika myöskin vähän tarkastella sitä ihan jossain virallisesti ja tämmöistä niin kuin terveydenhuollon näkökulmasta näitä asioita ja miettiä palveluita sit sitä kautta, että ihmiset varmasti tulee kohdatuksi myöskin sellaisena kuin he ovat ja silleen sensitiivisesti kaikkialla.
Sano muuta. No, miten sitten vähemmistöstressiltä voi suojautua tai voiko siltä suojautua?
Kyllä voi. Vähemmistöstressille on esimerkiksi tehty niin kuin ihan tämmöisiä omia omahoito-ohjelmia. Esimerkiksi sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus on tehnyt nimenomaan tähän sukupuolen moninaisuuteen liittyvän vähemmistöstressin omahoito-oppaan. Ja siellä on, se on ihan ilmaiseksi jaettavissa. Mutta ekaksi on niin kuin tärkeää tunnistaa sen, että tämä liittyy tähän näin, että niin sanotusti, että vika ei ole itsessä ja itse ei tarvitse nyt niin kuin käyttää sitä energiaansa siihen, että muuttaisi itseään, vaan että niin kuin löytäisi enemmänkin keinoja suojata itseään. Että aktivismin tekeminen on esimerkiksi yksi tapa suojautua vähemmistöstressiltä, mutta se on myöskin tosi kuluttavaa. Että ehkä ajattelen, että ADHD-näkökulmassa voi olla välillä haastavaa, koska voidaan innostua ja lähteä niin kuin tekemään vaikka sitä aktivismia hyvinkin niin kuin nopeasti ja näyttävästi, mutta sitten niin kuin se myöskin kuormittaa, että tunnistaisi niitä omia rajojaan, että mitkä on vaikka semmoisia keskustelullisia rajoja itselle, että minkälaisiin keskusteluihin on valmis lähteä ja missäkin tilanteessa, koska voi olla, että oman kaveriporukan tai omien läheisten kanssa niin kuin keskusteleminen ja omasta niin kuin identiteetistä puhuminen voi olla tosi niin kuin luontevaa, eikä mitenkään niin kuin herätä sitä vähemmistöstressiä, mutta sitten vaikka työpaikalla tai terveydenhuollossa tai missä tahansa muualla, niin voi joutua jo valitsemaan, että onko nyt valmis altistamaan itseään näille asioille.
Joo, itse olen niin kuin omassa elämässä huomannut tosi vahvasti tuon, että kuinka iso ero sillä on, että jos tuntee muita nepsy-ihmisiä, pääsee niin kuin heidän kanssaan puhuun. Ja just tämä vertaistukitoiminta on niin kuin iso sellainen positiivinen siinä, että ei jää niin kuin yksin niiden omien kokemuksien ja ajatusten kanssa. Just, että ei ole sehän yksinäinen olo ylipäätänsä. Että sehän niin kuin pidemmän päälle on just sellaista tosi kuormittavaa. Ja just se, että niin kuin pystyy avoimesti kertoa myös niille neurotyypillisille ihmisille ja että tulee niin kuin hyväksytyksi myös niissä tilanteissa. Että sekin myöskin, että jos puhuu omien perheenjäsenten kanssa tai kavereiden kanssa, kertoo heille vähän niin kuin omista kokemuksista. Ja joskus saattaa olla, että he ei välttämättä ole aiheesta puhunut aikaisemmin niin kuin nepsy-ihmisten kanssa hirveästi. Niin mä näen, että sit se helpottaa sitä vähemmistöstressiä sekä itselle että tavallaan niille muille nepsy-ihmisille, mitä nämä omat perheenjäsenet tulee kohtaan väistämättä arjessa. Että sitten kun he tietää vähän enemmän, niin ei välttämättä sitten töksäyttele sellaisia asioita tai just stereotypisoi sit niitä ihmisiä, mitä he tulee tapaan jatkossa. Ja itse niin kuin huomannut teidän elämässä esimerkiksi sen, että siinä on vähän tasapainottelua sen kanssa, että kuinka avoimesti kertoo esimerkiksi esimiehille tai työkavereille omasta niin kuin neurokirjoa olemisesta ja ADHDista ylipäätänsä, että jotkut vähän on neuvoa, että joo, älä ikinä sano mitään työpaikalla, että se on vaan niin kuin tekee hallaa ja tuut kärsimään siitä. Mutta itse olen huomannut sen jotenkin, että jos sitä pitää niin kuin salailla ja sitten se, että kun ne piirteet kuitenkin väistämättä näkyy, että tulee hajamielisyyttä ja tulee sellaista, että on miljoona hommaa saman aikaan käynnissä ja sitten niitä poukkoilleen tekee eteenpäin ja toivottavasti myöskin loppuun jossain vaiheessa, niin ne piirteet kyllä muille ihmisille näkyy, ja se, että jos se pystyy vähän paremmin ymmärtämään, että mistä se johtuu, että ei ole kyse siitä, että sä olisit jotenkin laiska tai et yrittäisi tai sua ei kiinnostaisi sun työ, vaan että sun työskentelytapa on ehkä vähän erilainen, niin se helpottaa sitä, että sun ei itse tarvitse stressata koko ajan, että okei, no mun pitää näyttää kuitenkin siltä, että mä oon ihan samanlainen kuin muut ja niin sanotusti normaali. Että se, niin kun, sen voi tietysti jokainen itse nähdä, että mikä on paras omalla työpaikalla tai omissa yhteisöissä, mutta itse olen kokenut, että, se niin kuin, että pystyy olemaan avoin. Ja ainakin saatte luotetuille ihmisille kertoa, niin se auttaa tosi paljon.
Joo, jos on niin kuin edes sellainen, eihän se niin kuin, luotetut ja niin kuin puhutaan turvallisesti, niin kuin, että on turvallinen tila, niin eihän se tarvitse olla, että siellä on niin kuin valtava määrä ihmisiä, mutta sekin, että on niin kuin edes muutama ihminen, kenen kanssa niin kuin saa olla niin sanotusti maski pois päältä ja niin kuin saa olla oma itsensä ja tulee hyväksytyksi ja niin kuin kohdatuksi sellaisena kuin on, niin onhan se, niin kuin, se jo itsessään on todella merkityksellistä ja niin kuin korjaavaa myöskin jopa.
No mitä sitten on queer-ilo? Miten sitä voi lisätä oman elämään tai suhteeseen?
No queer-ilo nyt itsessään on pitkälti puhutaan silloin niin kuin sateenkaarevuudesta ja niin kuin se kaikesta kyseenalaistaa vähän kaikenlaisia niitä normeja, jos puhutellaan, että on vaikka itse queer, mutta toki niin kuin meillä on myöskin neuroqueereja, eli sitten on ne psy-ihmisiä, jotka ovat myöskin queer-ihmisiä. Eli rikotaan kaikki niitä normeja. Se voi olla toki se ihan oma identiteetti itsessään, tai sitten voi puhutella, että niin kuin, on, niin kuin joku toiminta on queeria, mutta siis se queer-ilo itsessään on sitä, että iloa siitä, niin kuin meillä oli vaikka viime vuonna, viime Friden teema oli riemu ja kapinaa, eli riemua ja iloa siitä, että ollaan tällaisia, kun ollaan, niin kuin ne omat piirteet ja oma identiteetti saa olla ja saa näkyä juuri sellaisena, kun eikä niin kuin pitäisi joutua muuttaa itseään, niin kuin on näkyvä ja kuuluva ja on yhdenvertainen kaikkien muiden ihmisten edessä. Iloa siitä omasta itsestään.
Ja niin kuin just se omissa suhteissa, että se on osa itsensä juhlistamista ja myöskin se, että sun kumppani tavallaan juhlistaa sussa niitä piirteitä, mitkä ehkä joskus on ollut epävarmuuksia tai sellaisia, mitä on niin kuin joutunut häpeilemään. Että siinä on tulee se ymmärrys siitä, että millaisia te kumpikin olette ihmisinä, mitkä on teidän yhtäläisyydet ja erot. Ja musta tuntuu, että se melkein tuplaantuu silloin, jos kumppani on myöskin nepsy-ihminen, että sitten te voitte vähän niin kuin juhlistaa yhdessä sitä, millaisia te olette, eikä se ole sellainen just häpeällinen tai vaikea asia.
Joo, ja sen ei tarvitse olla mitään semmoista niinku suurta ja isoa kulkuetta missään, vaan se voi olla niinku hyvin arkisia asioita, niinku sitä, että sä voit pitää sun kumppania kädestä kadulla ja niinku vaikka stimmata sinne sitten samalla, jos on sitten nepsy ja sateenkaarva. Niinku semmoisia hyvin pieniä arkisia juttuja. Se, että niinku näki nyt siellä jossain telkkarissa vaikka toisen queer-ihmisen, niin se voi tuoda jo semmoista ihan valtavaa queer-iloa. Tai että joku artisti vaikka, joka on avoimesti queer, niin menestyy vaikka. Niin se muidenkin se ilo voi tarttua itteen ja tuoda itselle sitä iloa, että kokee myöskin, että tulee näkyväksi samalla, kun muut itsensä kaltaiset ovat näkyviä.
Ja medialla on aika iso vaikutus myös siihen, että niin kuin fiktiossakin, että jos pääsee näkemään niin kuin itsensä kaltaisia ihmisiä elokuvissa tai sarjoissa, ja musta tuntuu, että se on niin kuin koko ajan kasvamassa määrin, ja silleen itse on onnelleen niin kuin niiden nyt teini-ikäisten puolesta, tai niitä, jotka kasvaa, jotka saa niin kuin kasvaa siihen, että he näkevät itsensä kaltaisia ihmisiä mediassa ilman, että se on sellainen tavallaan hahmo, jolle nauretaan, ja joka on sellainen, että se on niin kuin sellainen koominen pilkkauksen kohde siinä sarjassa, niin kuin usein nepsy-ihmiset on ollut. Että on ollut näitä sarjoja, missä ei ole välttämättä suoraan sanottu, että okei, tällä hahmolla on nyt ADHD ja me nauretaan sille, koska se ei osaa käyttäytyä tai on jotenkin lapsellinen tai levoton tai näkee jonkun oravan ja on silleen vau, orava. Niin kuin, että se on muuttunut tosi paljon se, että miten niitä aiheita käsitellään ja miten myöskin niitä hahmoja esitetään mediassa, että ne onkin ihan yhtä hyviä ihmisiä ja yhtä hyviä kumppaneita myöskin, ja se, että niin kuin näytetään myös niitä parisuhteita, missä yksi tai molemmat parisuhteessa olevista saattaa olla niin kuin nepsiä ja ADHD, että se niin kuin, sillä on iso vaikutus kyllä yhteiskuntaan ylipäätänsä, että miten media käsittelee niitä asioita.
Niinpä. Reetta ja Kai, suuri kiitos haastattelusta.
Kiitos.